me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Australia është duke u përpjekur të mbajë nën kontroll variantet e reja më të rrezikshme të COVID-19, duke zbatuar rregulla strikte për australianët që kthehen në vend nëpërmes futrimeve ndërkombëtare. Pas takimit të së premtes të gabinetit kombëtar, kryeministri Scott Morrison ka thënë se ai nuk do të spekulojë se kur do miratohet përdorimi i një vaksine COVID-19 në Australi. Ndjekim raportin mbi punën e kabinetit kombëtar australian. Qeveria australiane është duke analizuar nga afër një variant të tretë të COVID-19 që ka pësuar mutacion në Brazil dhe Japoni dhe në të përnjetën kohë është duke monitoruar progresin e vaksinës, gjithsesi planit të vaksinimit të popullsisë. Ndërkohë që prodhuesi amerikan i vaksinave Novavax ka zgjedhur një kompani në Sydney për të ndihmuar atë të sigurojë miratimin në Australi për vaksinën e saj kundër virusit korona. Marrëveshja është për blerjen e 51 milion dozave të vaksinës të dizajnuar nga Novavax, e cila aktualisht është duke kaluar nëpër provat e fazës 3 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Shtetin e Meksikës. Kryeministri Scott Morrison thotë se kur bëhet fjalë për përdorimin e vaksinave COVID-19, spekulimet nuk janë të dobishme dhe administrata e mallrave terapeutike në Australi do të përcaktojë se sa e sigurt është një vaksinë.
When they give it the tick, then I'll take the jab, and I think all Australians can too, but our process is world-leading.
Kur ata japin asaj një aprovim, atëherë unë do të marr vaksinën dhe mendoj se të gjithë australianët gjithashtu duhet ta marrin. Procesi i miratimit të një vaksine është i klasit botëror, është një proces për të cilin unë besoj se australianët duhet të kenë besim. Ne nuk po nxitojmë, por as nuk jemi duke e vonuar atë. Ne po bëjmë atë që duhet bërë. Kjo është ajo që ka rëndësi, shpreh kryeministri. Zoti Morrison thotë se nuk ka plane aktuale për vaksinimin e detyrueshëm të të gjithë të punësuarve në sektorin e përkujdesjes për të moshuarit.
We're learning a lot from what's happening overseas and you've got to get all your ducks in a row on this because remember there's two shots.
Ne jemi duke mësuar shumë nga ajo se çfarë është duke ndodhur jashtë shtetit. Mos të harrojmë se vaksinat apo vaksina miret dy herë. Ju nuk e jepni vaksinën e parë nëse nuk keni besim në marrjen e vaksinës së dytë. Procesi i vaksinimit të popullsisë nuk është i thjeshtë, ka punë të madhe logjistike në shpërndarjen, në transportin dhe kujdesin e vaksinës në frigorifer. Natyrisht, hapi parë është që administrata e mallrave terapeutike në Australi, TGA, të japë një aprovim për vaksinën, thotë kryeministri. Qeveria federale thotë se nuk do të detyroj punonjësit e kujdesit për të moshuarit të marrin vaksinën COVID-19. Dr. Michael Kidd është udhëheqës i lartë mjekësor në Australi. Ai thotë se ndërsa punonjësit e kujdesit për të moshuarit do të inkurajohen për të marrë vaksinën, rekomandimi tani është ta bëjnë sipas dëshirës së tyre. Pra marrja e vaksinës është opsionale.
We haven't yet rolled the vaccine out across the country, so we don't want to be.
Vaksinimi në Australi ende nuk ka filluar, ne nuk duam të përshtatem të moshuarit nga vaksinimi. Ne jemi duke mësuar shumë për vaksinat dhe se sa të efektshme janë ato në paralajmërimin e transmetimit të COVID-19. Kryeministri gjithashtu pas takimit të kabinetit kombëtar komentoi edhe për numrin e kufizuar të udhëtarëve që vijnë në Australi. Kufizimi aktual i mbritjeve ndërkombëtare në Australi nuk do të ndryshojë deri në mes të muajit të ardhshëm, pra deri më 15 shkurt. Qeveria do të rishqyrtojë planet edhe një herë në muajin shkurt derisa një masë re ka hyrë në fuqi për pasagerët australianë që kthehen në vend. Atyre ju kërkohet që para se të marrin rrugën për në shtëpi duhet të kthejnë rezultat negativ të testit COVID-19. Ndërkohë bëhet e ditur se qeveria federale po punon për të hequr presionin nga sistemi karantinës së hotelit në mënyrë që të sjellë më shumë australianë në shtëpi.
Additional capacity can come through raising the caps again.
Kur të jetë sigurt për ta bërë këtë, ne do të rrisim kapacitetin. Kjo është ajo që ne do të diskutojmë posaçërisht me premierët e shteteve dhe shefave të territorëve gjatë javës tjetër. Sistemi karantinës së hotelit dhe vëllimi, po që se e shikoni, New South Wales i ka 3 herë më shumë ardhje ndërkombëtare se sa që ka Queensland. Karantina e hotelit mbetet tepër e rëndësishme për kthimin e australianëve në shtëpi.
Quarantine system remains incredibly important to getting Australians home.
Thought of Morrison. Rreth 39,000 australianë ende të bllokuar jashtë vendit dhe të paaftë për të siguruar një fluturim mbrapa në vend. Ndërkohë rreth 1500 punëtor sezonal nga ishujt e paqësorit do të lejohen të hyjnë në Viktoria në një marrëveshje të re me shtetin e Tasmanisë, ku ata do të përfundojnë 2 javë në karantinë në Tasmani përpara se të lejohen të udhtojnë për në ferma në Victoria. Nga ACT apo nga territori i kryeshtetit australian ka disa lajme të mira. Heqen kufizime televizjes ndërkufitare për të gjitha zonat e qeverisë lokale të Sydney përveç një. Shefi i ministrave të ACT, Andrew Barr, thotë se ndryshimi është një reflektim i situatës së përmirësuar në Sydney.
As is always the case, ACT Health continues
Siç është gjithmonë rasti, ACT Health vazhdon të monitorojë situatën në bazë ditore dhe punon me homologët tanë në New South Wales. Dhe sa më shpejt që të mund të heqim këtë kufizim përfundimtar në zonën e qeverisjes lëvendore në Cumberland, ne do e bëjmë këtë. Gjendja me COVID-19 në këtë zonë do rishikohet përsëri javën që vjen. Në anën tjetër, qeveria e Western Australia apo Australisë Perëndimore thotë se banorët nga Queensland dhe New South Wales do të jenë në gjendje të hyjnë përsëri në shtet pa përjashtim nga mesnata e së hënës 25 janar me kohë lokale. Kjo vjen ndërsa premieri viktorian Daniel Andrews raporton për asnjë rastërim të infektuar në shtet. Ai thotë:
There's 31 active cases of coronavirus in Victoria, including one new case overnight in hotel quarantine.
Ka 31 raste aktive të koronavirusit në Victoria, duke përfshirë një rast të ri brenda natës në karantinë në hotelit. Ky rast lidhet me Australian Open. Kjo është dita 16 radhazi me 0 raste, që në komunitetin lokal është një arritje fantastike dhe një gjë që çdo viktorian duhet të jetë krenar. Ne të gjithë duhet të qëndrojmë vigjilent, të gjithë duhet të vazhdojmë të luajmë rolin ton duke bërë gjërat që duhet për të bërë, për të na mbajtur të sigurt dhe për të na mbajtur të hapur, përfundon Premieri Victorian Daniel Andrews. Ndërkohë që New South Wales apo Wales i Jugor arriti ditën e 5 radhazi pa asnjë rast të ri me COVID-19 në vend dhe vetëm një rast të ri në karantinë të hotelit. Për masat shëndetësore dhe të mbështetjes që janë në fuqi në përgjigje të pandemisë COVID-19, në gjuhën tuaj vizitoni sbs.com.au/coronavirus.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.